หรือนะครับ Apple ซุ่มพัฒนาสมาร์ทคีย์บอร์ดสำหรับ iPad รุ่นใหม่ให้มีลักษณะพิเศษเพิ่มเข้ามาครับก็กราบสวัสดีครับกลับมาพบกับตีโอนะครับผม
ตีไอด้วยครับ
ครับกับพอดแคสต์ Tech Easy นะครับพอดแคสต์ที่จะทำทุกคนครับอัปเดตเรื่องราวเทคโนโลยีกันแบบรอบโลกนะครับมากันแบบแทบทุกวันเลยนะครับแต่รอบนี้ต้องหายไปหลายวัน
เ
พราะว่าภารกิจเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับผมตีโอกับตีไอเดินทางไปต่างจังหวัดนะฮะก็เลยไม่ได้มีโอกาสมาอัปเดตให้เพื่อนไปหลายวันต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับ วันนี้กลับมาครับพร้อมกับข่าวลือของ Apple
ข่าวลืออีกแล้ว
ข่าวลือซึ่งจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้ข่าวเนี้ยตีโอได้ได้ฟังมาก่อนหน้านั้นแล้วเกี่ยวกับข่าวลือนี้โดยผู้ผลิตเคสด้วย
ก็คือหลุดมาสักพักหนึ่งแล้วใช่ไ
หมหลุดมาสักพักหนึ่งโดยผู้ผลิตเคส
ครับ
เขาบอกว่านะครับเอางี้ดีกว่าเอาอ้างจากแหล่งข่าวในลิงก์ข่าวดีกว่า The information นะครับมันต้องเป็นดิ The information นะครับผมอ้างแหล่งข่าวที่ทราบในแผนงานของ Apple นะครับว่า Apple กำลังพัฒนาสมาร์ทคีย์บอร์ดแบบใหม่ขึ้นมา
แบบใหม่
สำหรับ iPad
แบบ
ซึ่งคราวที่แล้วติโอพูดไปแล้วเรื่องข่าวลือของเคสของคีย์บอร์ด iPad ในรุ่นใหม่นี้ไอ้ iPad คีย์บอร์ดโปรไอ้คีย์บอร์ด iPad Pro พูดแล้วมันติดจังเลยเนี่ยเนี่ยไม่ได้มาหลายวันไงนะฮะ
ล
ิ้นเริ่มพันกันแล้วนะครับสรุปว่าจะมีสมาร์ทคีย์บอร์ดแบบใหม่สำหรับ iPad Pro รุ่นใหม่ล่าสุดนี้นะครับมีฟีเจอร์พิเศษเพิ่มเข้ามาคือมีแทร็กแพดเข้าไปในตัวด้วยโอ้โหมันจะจิ๋งยังอะไรจะขนาดนี้เนี่ยถ้ามีมานี่จริงๆนี่ตื่นเต้นมากเลยนะ
ครับ
ตื่นเต้นมากคือก่อนหน้านี้ Apple อ่ะเขามีจริงๆมีสมาร์ทคีย์บอร์ดมากับ iPad Pro เปิดตัวประมาณ2014ตอนนั้นน่ะก็เป็นคีย์บอร์ดธรรมดานะครับโดยกดไปมันก็จะเป็นคีย์บอร์ดแบบ
พิมพ์ได้ธรรมดา
พิมพ์ได้ธรรมดาเป็นแบบบัตเตอร์ฟลายดูบางๆนะปุ่มมันจะบางๆหน่อยอันนั้นก็คือเทคโนโลยีเจ๋งๆแล้วล่ะในสมัยนั้นนะครับผมแล้วก็ติดไปปุ๊บเชื่อมต่อกับ iPad โดยที่ใช้แม่เหล็กแค่นั้นเองไม่ต้องชาร์จไม่ต้องต่อบลูทูธไม่อะไรมันจะง่ายมากแต่รอบนี้เนี่ยมันจะมาพร้อมกับแทร็กแพดด้วยแทร็กแพดคืออะไรก็คล้ายๆกับเมาส์นะครับผมใครเคยใช้คอมพิวเตอร์นะครับก็จะรู้เป็นอย่างดีไอ้คือไอตัวปุ่มสัมผัสแถบสัมผัสตรงกลางกลางโน้ตบุ๊กเอาไว้เลื่อนเมาส์นั่นแหละที่มาพร้อมกับโน้ตบุ๊กต่างๆนะครับหรือ MacBook ต่างๆเนี่ยนั่นแหละคีย์บอร์ดตัวนี้จะมีแทร็กแพดมาด้วยนะครับผมเขาคาดว่านะครับข่าวลือนะจะมาพร้อมกับ iPad Pro ตัวใหม่ในเดือนมีนาคมนี้ซึ่งน่าสนใจมากว่าจะมีหน้าตาเป็นยังไง
ก็อาจจะทำให้ใช้ได้ iPad ได้ง่ายแบบคนที่ถนัดใช้โน้ตบุ๊กอะไร
จริ ง
ๆ
จริงๆมีปัญหาพอติโอลองใช้iPad กับคีย์บอร์ดแล้วนะ
ครับ
พอใช้คอมบ่อยๆเนี่ยแล้วเราไปใช้ iPad กับคีย์บอร์ดมันก็จะเผลอแบบว่าเผลอไปหาพยายามหาแทร็กแพดซึ่งมันไม่มีก่อนนั้นมันไม่มีไงเราถ้าเราพิมพ์อยู่เราจะต้องยกข้อมือขึ้นไปแตะตรงหน้าจอมันจะลำบากนิดนึง
แล้ว iPad จริงๆสามารถต่อเมาส์ได้มั้ยครับ
iPad จริงๆเนี่ยสามารถต่อเมาส์ได้แล้วณหลังจาก iPad OS เข้ามานะครับเดี๋ยวอาจจะทำรีวิวให้เพื่อนๆดูแล้วกันทาง Channel อติรีวิวนะครับซึ่งจะรีวิวเป็นคลิปเลยว่าคุณสมบัติที่เพิ่มเข้ามาใน iPad ที่มันน่าสนใจอ่ะมีอะไรบ้างนะครับผม
ติดตามนะคร
ับ รอติดตามแล้วกันแต่ว่าถ้าพูดถึง iPad ที่มีแทร็กแพดตอนนี้ถือว่าเอ้ยตอบโจทย์มากเลยถ้ามันมานะน่าตื่นเต้นมากเลย
ก็ง่ายเลยจะได้แบบง่าย
ทีเดียว
คือ
ก่อนหน้านี้มันต้องเอายกมือขึ้นมาแล้วมันขาดตอนมันสะดุดการทำงานมันสะดุดต้องเลื่อนเอามือขึ้นมาแตะจอแตะอะไรอย่างเงี้ยมันสะดุดนิดนึงแต่ตั้งแต่มีเมาส์มาพอต่อเมาส์เสร็จปุ๊บใช้เมาส์แล้วมันก็เริ่มลื่นไหลขึ้นมานะแต่ถ้ามันจะดีกว่าไหมถ้าเราไม่ต้องพกเมาส์แล้วเราใช้แท็กแพดไปเลยเหมือนกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของเราทั่วไปอย่างเงี้ย
จะได้สบายขึ้น
มันจะกลายเป็น iPad ที่ดูเป็นโน้ตบุ๊กมากขึ้นนะครับผม
ครับ
โอเคครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของข่าวลือนะครับผมเกี่ยวกับ Apple แต่ว่านอกจากข่าวลือนะครับนี่มีข่าวจริงครับนั่นก็คือ iPhone XR นะครับถือว่าเป็นมือถือครับที่ขายดีที่สุดในปี2019นะครับผมอ๋อก่อนหน้านั้นน่ะมันมีข่าวแค่ว่าเป็นมือถือที่ขายดีที่สุดของ Apple
ใช่ๆแล้วให้เราอ่านเขาที่แล้วเนาะ
ใช่ แต่ว่าบริษัทวิจัยการตลาด Counterpoint Research นะครับเขามาเผยสถิติยอดขายสมาร์ทโฟนประจำปี2019นะครับผมโดยแยกตามรุ่นเนี่ยภาพรวมของยอดขายทั้งโลกเนี่ยค่อนข้างกระจัดกระจายครับแต่ว่าถ้านับรวมทั้งโลกแล้วเนี่ยรุ่นที่ขายดีที่สุดก็คือ iPhone XR นะครับผมโอ้โห
ก็นั่นแหละราคาประหยัดด้วยไง
ราคาประหยัดคือยิ่งขายดีเข้าไปใหญ่หลังจากที่ iPhone 11มาเพราะว่า iPhone XR มันลงใหม
่
ราคามันลงมาอีกใช่ไหมมันก็ยิ่งน่าสนใจเข้าไปอีกนะครับและคือ iPhone XR มันก็เป็น iPhone ที่ค่อนข้างครบเครื่องตัวหนึ่งถ่ายหน้าชัดหลังเบลอได้แล้วก็หน้าจอใหญ่เป็น LCD แล้วก็มีหลากสีสันนะครับผมหรือว่า Apple จริงๆเปิดตัวรุ่นนี้มามันไม่ได้กะขายกระฉูดแบบในปีแรกเขาเน้นยิงยาวแบบนี้หรือเปล่าย
ิงยาว
นะครับผมตามด้วยอันดับ2คืออะไรรู้ไหมครับอันดับ2
คือ
iPhone 11ครับผมโอ้โห
ก็ถือเป็นรุ่นต่อยอด XR ไง
เออนะครับผมดีทั้งคู่เลยนั่นคือ iPhone XR เนี่ยถือว่าเป็น 3% ของยอดขายทั้งโลกนะครับตามมาด้วย iPhone 11เป็น 2.1% ของยอดขายทั้งโลกในปี2019นะครับแต่ถ้าในมุมเนี้ยตีโอว่าจริงๆแล้ว iPhone 11ถ้าเจาะลึกๆในช่วงเวลาเนี่ย iPhone 11มันจะขายดีกว่านะอันนี้นับทั้งปีอ่ะ XR ได้ XR ได้อ่ะได้อันดับ1แต่ iPhone 11พามาไม่กี่เดือนอ่ะ
ขึ้นอันดับ2
ขึ้นอันดับ2นะจริงมั้ย
เออ
ถ้าแยกตามพีเรียดเวลานะอืมแต่ถ้านับทั้งปีอ่ะโอเคมันมีเวลาขายเยอะแยะ XR ก็ได้กินเวลาตรงนี้ไปนะครับผม
เพราะว่าเปิดตัวตอนปีปลายปีของปีก่อนหน้า
เออไอโฟน11เนี่ยปลายปีปลายปีเนี่ยนะปีตุลาเนี่ยขายกันยาตุลาละพฤศจิกาธันวาแค่มีเวลาแค่ประมาณ 4-3-4 เดือนเอง
ก็คือ
3เดือนอ่ะแต่ขึ้นอันดับ2โลกนะแสดงว่าถ้าในระยะเวลาเดียวกันปีนี้ไม่แน่ใช่ไหม
ใช
่ไอโฟน11อาจจะขายดีกว่า 10R ก็ได้นะครับผมอ่ะสมาร์ทโฟนสาย Android ที่ขายดีที่สุดในโลกนะครับนั่นก็คือเครื่องที่เราเคยรีวิวไปแล้วนะครับนั่นคือ Samsung Galaxy A50 นะครับผม
ตอนนี้ก็ดีครบเครื่องด้วยนะ
ครบเครื่องดีนะครับครบเครื่องราคาไม่แพงราคาถ้าจำไม่ผิดอยู่ที่ 7,000 กว่าบาทเนาะ
7,000 7,000 กว่าแล้วก็ออกมาตั้งแต่เกือบ
กลางปี
อ่ะ
นะครับผมตามมาด้วย Galaxy A50 นะครับยอดขายก็ไล่เลี่ยกัน 1.8 กับ 1.7% นะครับผม
อ๋อ A10 ได้ป่ะ
A10นะครับ A10 นี่คือตัวเริ่มต้นเลยใช่ไหม
ตัวเริ่มต้นตัวสตาร์ทราคาถูกของตระกูล A เลยแหละ
นะครับผมก็อันนี้น่าสนใจว่ามันปีนี้รุ่นไหนจะได้เป็นอันดับหนึ่งต่อไปนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วปีที่แล้วเนี่ยประเด็นที่น่าสนใจก็คือ Huawei เนี่ยไม่ติดท็อป10เลยนะHuawei P30 ก็ไม่ติดท็อป10เลยนะทำได้แค่แบบยอดขายที่แบบ
ในจีน
ยอดขายในจีนขายดีอะไรอย่างเงี้ย
ก็อาจจะเนื่องด้วย Google ไงโดน Google เข้าไปครับก็เลยทำพิษเลยทำให้ Huawei นะครับไม่ได้ติดมาในอันดับยอดขายเท่าไหร่
แสดงว่าเรื่องที่ใส่ Android ไม่ได้นะมันมีผลกับ Huawei จริง
ใช้
Android ไม่ได้โหลดแอปไม่ได้อะไรเงี้ยใช้ Android ได้แต่โหลดแอปจาก Google ไม่ได้ Google Map อะไรเงี้ยโหลดไม่ได้อย่างเงี้ย Google Search อย่างเงี้ย
เหมือนโดนเหมือน
ซื้อมือถือมาเพื่อกล้องนะฟีลประมาณนั้นนะ
ครับ
แต่ว่าจริงๆแล้วมันโหลดแอปแยกได้นะครับผมนะฮะก็รอติดตามกันต่อไปว่าปีนี้ Huawei จะกลับมามั้ยแล้วก็ปีนี้เนี่ยรุ่นไหนจะเป็นแชมป์นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไปที่ข่าวต่อไปเลยไปที่เรื่องต่อไปHuawei เนี่ยปีนี้จะกลับมาก็ได้เพราะอะไรรู้ไหม
เพราะว่าน
ี่ในข่าวใหม่นะครับนั่นคือเจ้าใหญ่มาแล้วนะครับต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับริชาร์ดอยู่นะครับ CEO ของฝั่งธุรกิจคอน sumer ของHuawei นะเขาเปิดเผยว่าแอปโซเชียลเน็ตเวิร์กรายใหญ่ของโลก3แอปนั่นก็คือ Facebook Instagram แล้วก็ Twitter นะครับเตรียมมาลงนะครับเตรียมมาลงApp Gallery Store ของ Huawei แล้วนะครับเร็วๆนี้นะต้องบอกก่อนว่ามันมีข้อพิพาทกันระหว่าง Huawei ใช่ไหมก
ับ
สหรัฐใช่ไหมครับ
ครับ
ก็ Huawei กับสหรัฐมีข้อพิพาทกันทำให้ Google เนี่ยถูกสหรัฐนะครับถูกทางการสหรัฐห้ามค้าขายหรือว่าห้ามให้ธุรกิจ ต่างๆของในสหรัฐเนี่ยทำการค้ากับ Huawei นั่นคือ Google 1คือ1ในบริษัทของสหรัฐคือห้ามให้ลง Android ห้ามให้ใส่ Google เข้าไปHuawei ครับเขาก็ออกมาแก้เกมด้วยการทำแอป Gallery Store นะครับซึ่งเอาไปเป็นแกลเลอรี่ที่สำหรับโหลดแอปพลิเคชันต่างๆของในเครือ Huawei หรือว่าในเครือประเทศจีนน่ะมีทั้ง AliExpress มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะอยู่ในอันไหนแอปไหนที่เป็นของจีนน่ะก็จะไปอยู่ในแอป Gallery
ครับ
เพราะว่ามันเป็นคนชาติเดียวกันของเขาเขาก็ชักชวนมาให้ทำแอปให้ใช่ไหมครับ
ครับ
แต่มันไม่มี Facebook มันไม่มีInstagram หรือ Twitter ไงหรือว่าแอปดังๆอื่นไงอันนี้ก็น่าสนใจคือ3ใหญ่3เจ้าใหญ่มาแล้วนะครับ
แล้ว Facebook กับ Instagram กับ Twitter นี่ไม่โดนอันนี้ใช่ไหมในอเมริกา
ไม่รู้เหมือนกันดินั่นดิ
นั่นดิ
มันอาจจะใช้ชื่อของ Facebook ประเทศจีนหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ไม่แน่ใจ
ไม่แน่ใจ
เขาก็อยู่ฝั่งอเมริกาแล้วจะห้ามค้าขายจะโดนแบนจากสหรัฐด้วยหรือเปล่าทาง Facebook อะไรเงี้ยใช่มั้ยเพราะอันนี้เค้าอ่ะ
จริงๆๆอันนี้มันอาจจะใช้ของข้อมูลทางไหนอ่ะสุดท้ายเดี๋ยวจะโดนแบนอีกรอบหรือเปล่าน
ั่นแหละ
เพราะว่า Facebook Instagram Twitter มันก็คือของอเมริกาเนาะแล้วทำไมทำได้เนาะนะครับผมนะโอเคก็ต้องอ้อใช่ทางCEO นะครับก็ยังไม่ได้แจ้งว่าจะระบุวันมาเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าก็ตกลงกันไม่นานนี้ยังไงก็อาจจะต้องรอกันอีกหน่อยนะครับสำหรับแอปดังๆที่จะมาลงในแอปแกลเลอรี่ของ Huawei นะครับผมถือว่ามีความพยายามจาก Huawei มากๆเลยทีเดียวในปีนี้มี KOL หรือว่า Influencer หลายคนที่เขาก็พยายามช่วย Huawei นะครับมีสอนวิธีการลงใช้
แอปยังไงโดยที่ไม่มี
โหลดแอปใช้โหลดแอปข้างนอกยังไงประมาณนั้นแหละนะครับ เนาะก็รอติดตามกันต่อไปนะครับว่าปีนี้ Huawei จะมาหรือเปล่านะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อาจจะมาเพิ่มนั่นก็คือเรื่องของข้อเสนอพิเศษเกี่ยวกับแบตเตอรี่กับสมาร์ทโฟนอันนี้คืออีกเรื่องนึงนะครับนั่นก็คือทางยุโรปนะครับหรือว่า EU เนี่ยเขามีการร่างข้อเสนอครับให้ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนเนี่ยต้องทำสมาร์ทโฟนที่ให้ผู้ใช้เปลี่ยนแบตเตอรี่ได
้
ย้อนกลับไปสมัยก่อน
ก็เลยบอกแล้วว่าย้อนกลับไปสมัยก่อนให้แบบโทรศัพท์มือถือสามารถถอดแบตเตอรี่ออกมาเองได้คนไหนวันไหนเครื่องค้างเฮ้ยถอดแบตสิ
ดึงแบตออกเลยจริงจริงจริงโน้ต3เนี่ยยังสามารถถอดแบตเตอรี่ได้เด็กๆเด็กๆว่ะ
ไม่ทันหรือบ้างเนี่ย
รุ่นที่ยังทันนะครับก็อาจจะเห็นล่าสุดเมื่อโน้ต3 Galaxy Note 3เนี่ยอาจจะยังทันอยู่ยังเปลี่ยนแบตแต่ว่าเดี๋ยวนี้มือถือเนี่ยยุคนี้ถอดแบตเองแทบไม่ได้เลยเน
า
ะ
ใช่เขาอัดเขาแพ็คออกมาเป็นมือถือ
ซีนอย่างแน่นหนาเลยนะนั่น
ด้วยเขามีอะไรระบบ IP 68 IP อะไรเขากันน้ำด้วยไงเขาก็อาจจะแบบต้องซีนแน่นๆ
เกียร์เข้าใจละด้วยระบบกันน้ำของตัวเครื่องใช่ไหมถ้าถอดเข้าถอดออกอาจจะทำให้เครื่องมันกันน้ำไม่ได้ถูกไหม
นี่แหละ
นะครับผมก็ตรงนี้เนี่ยEU นะครับหรือทางยุโรปก็ให้เหตุผลว่าข้อเสนอนี้เป็นเรื่องของการลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับเนื่องจากผู้ผลิตสมาร์ทโฟนในยุคนี้นิยมออกแบบมาแบบเป็นอุปกรณ์ปิดซึ่งไอ้ตรงนี้นะ Apple เป็นตัวชูโรงเลยทำมาก่อนชาวบ้านในช่องเขาเลยว่าไม่ให้เปลี่ยนแบตเนี่ย
ตั้งแต่ iPhone 1
เลยตั้งแต่ iPhone 1เลยอะเปลี่ยนแบตไม่ได้นะครับแล้วตอนนั้นคนก็ออกมาโวยเยอะแยะมากมายเลยจนสุดท้ายล่าสุดมือถือแทบทุกเครื่องก็
เปลี่ยนแบตไม่ได้
เปลี่ยนแบตไม่ได้นะพอ EU เขาออกมาประกาศเนี้ยนะครับก็น่าสนใจว่าทิศทางของ Apple จะเป็นยังไงนะเนาะออกมาเป็นให้มันเป็นอุปกรณ์ปิดทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนแล้วก็หรือว่าเปิดฝาเพื่อไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้นะครับผมรวมทั้งแบบว่าเพิ่มใช่เขามีการเพิ่มเงื่อนไขการสิ้นสุดรับประกันมาถ้าแบบเราเอาแบตมาเปลี่ยนเองเนาะก็เหมือนเป็นการขู่ไม่ให้คนแกะเองอะนะประมาณนั้นนะครับผมน่าสนใจว่าพอออกมาแบบนี้นะครับบริษัทอื่นๆเนี่ยค่ายอื่นๆเนี่ยจะทำตามไหมแล้วก็จะมีนโยบายการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างกับโลกสมาร์ทโฟนเพื่อให้ตัวเองได้ขายในโซน EU ได้ในโซนยุโรปได
้การที่แล้วตีไอก็เล่าไปเรื่องของที่ Apple iPhone น่ะโดน โดนบีบให้เอาเปลี่ยนพอร์ต
EU เนี่ยฟีลแบบเดียวกันนั่นคือ EU เนี่ยเขาร่างข้อเสนอให้เหมือนแบบให้สมาร์ทโฟนต้องใช้พอร์ตแบบเดียวกันทั้งหมดใช่ไหมซึ่งพอร์ตนั้นก็อาจจะเป็น USB-C เพราะมันเริ่มแพร่หลายแล้ว
ใช่
กลายเป็นว่ากดดันค่ายหนึ่งนั่นก็คือ Apple ที่ยังใช้ Lightning อยู่
ใช่แล้วเขาก็ยกเหตุผลด้วยนะเหตุผลเดิมเลย
ก็คือ
ลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส
์นะครับจริงๆเขาก็มีเหตุผลของเขาแต่ว่าไอเรื่องแบตไอเรื่องของเรื่องพอร์ตต่างๆเนี่ยการเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยตรงนั้น
อ
ะทุกค่ายมันใช้ USB-C กันหมดแล้วก็เลยแต่ของ Apple อาจจะมีแค่เจ้าเดียวแต่ว่าการร่างข้อเสนอของผู้ผลิตสมาร์ทโฟนให้ใช้แบบแบตเตอรี่แบบเปลี่ยนได้เนี่ย
กระทบ
หมดแทบทุกเจ้าเลยนะ
ใช่
น่าสนใจว่าต่อจากนี้เนี่ยถ้ามือถือรุ่นไหนที่จะขายใน EU เนี่ยในโซนยุโรปเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามกฎเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นแปลงโมเดลให้มันเป็นเฉพาะของ EU หรือเปล่านะจะเป็นยังไงหรือว่า iPhone สมมติ iPhone จะต้องเปลี่ยนพอร์ตอาจจะมีเฉพาะของโซน EU หรือเปล่าที่จะเป็นพอร์ต USB-C
มันจะแรงมาก
แรงมากทุกคนก็จะข้ามไปซื้อโซน EU ทั้งนั้นเลยนะถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็น่าสนใจนะหรือว่าแก้หมัดเด็ดด้วยกันไม่มีพอร์ตเลยตามข่าวลือมันมีข่าวลือที่ว่าจะตัดพอร์ตข่าวพอร์ตออกไปเลย
กลายเป็นไร้พอร์ต
ไร้พอร์ตทั้งนั้นเป็นเชื่อมต่อไร้สายทั้งนั้นเลยซึ่งภาวนาให้อย่านะครับอย่าขอร้องครับอย่าครับ
กระทบหลายอย่างเกิน
อย่านะครับผมเพราะว่า
เกมบังคับให้เราซื้อ
เพราะเล่นเกมทุกวันนี้ยังต้องเสียบค้างไปด้วยครับผม
อ
ย่าเลยครับผม
เลยเนาะ
โอเคครับวันนี้ก็เป็นการอัปเดตทั้งเรื่องของร่างข้อเสนอต่างๆที่อาจจะส่งผลกระทบต่อวงการสมาร์ทโฟน
ครับ
ทั้งโลกนะครับผมแล้วก็เป็นเรื่องของหัวเว่ยที่พยายามคัมแบ็กนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของ iPhone ที่เขาเรียกคัมแบ็กมาแล้วเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับในเรื่องของยอดขายแล้วก็ข่าวลือของสมาร์ทคีย์บอร์ดที่น่าสนใจมากๆนะครับผมใครชอบเรื่องราวแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับทางTech Easy Podcast นะครับเสิร์ชคำว่า Tech Easy ทาง Spotify Podcast Google Podcast แล้วก็ Apple Podcast นะครับหรือว่าล่าสุดนะครับเรามีช่องทาง Blogdit นะครับผมที่ให้ได้คอมเมนต์กันใครชอบหรือว่าใครไม่ชอบยังไงคอมเมนต์กันได้ทาง Blogdit นะครับค้นหาคำว่าอติรีวิวได้เลย
จะเป็น Channel YouTube ก็มีนะครับ Channel YouTube Tech Easy นะครับสามารถไปฟังกันได้แล้วก็ใครที่ชอบดูรีวิวการรีวิวสมาร์ทโฟนต่างๆนะครับหรือว่าเป็นเทคนิคการใช้โทรศัพท์มือถือนะ iPhone หรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับก็ไปดูที่ Channel อติรีวิวก็ได้นะครับผม
โอเคนะครับสำหรับวันนี้ตีโอและตีไอต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ